Апостальскае падарожжа папы Францішка ў Арменію, якое пачнецца заўтра, уяўляе сабой цудоўную магчымасць для ўмацавання братэрскіх адносін паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам, нагадаў на старонках Лёсерваторы Романо старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Кардынал Кох заўважыў, што Францішак наведае Арменію праз 15 гадоў пасля візіту ў гэту каўказскую краіну святога Яна Паўла II. Цяперашняе падарожжа, аднак, мае абсалютную навіну. Папа ў Шыню прыняў запрашэнне спыніцца ў рэзідэнцыі прадстаяцеля іншай царквы ў Эчмядзінскім палацы, рэзідэнцыі каталікоса ўсіх армян. Для гэтага ёсць дзве прычыны. Першая носіць практычны характар, паколькі ў Ерэване няма апостальскай нунцыятуры, а другая экуменічны. Грэгін II пажадаў прыняць пантыфіка з такой жа гасціннасцю, з якой Павел VI прымаў у Ватыкане ў 1970 годзе тагачаснага прадстаяцеля армянскай апостальскай царквы Вазгена на першага, прапанаваўшы яму спыніцца ў вежы святога Яна на тэрыторыі ватыканскіх садоў. Экуменічныя візіты спрыяюць не толькі тэалагічнаму абмену, але ствараюць таксама культуру сяброўства ў духу брацтва і евангельскага братэрства. З'яўляюцца заклікам перамагчы культуру сутыкнення і вызваліць месца для культуры сустрэчы, лічыць ватыканскі пурпурат. Кардынал Кох заўважыў, што экуменізм падштурхоўвае таксама вучыцца адно ад аднаго. У сувязі з гэтым ён нагадаў пра нядаўні абвяшчэнне доктарам касцёла святога Григорія Знарыка, што з'яўляецца заклікам да паглыблення знаёмства з духоўнымі скарбамі армянскага народа. Адным з важных аспектаў экуменізму з'яўляецца малітва, таму падчас візіту яна будзе займаць істотнае месца. Адзінства гэта не толькі вынік чалавечых намаганняў, але дар святога духа, напісаў пурпурат. Ён нагадаў, што падчас сустрэчы з Грэгінам II у 2014 годзе папа Францішак заклікаў маліцца, каб святы духа свяціў і прывёў у хрысціян абедзвюх канфесій да жаданага дня, калі змогуць раздзяліць еўхарыстычную вячэру. У кантэксце візіту ў Арменію будзе ўзгадвацца таксама пра экуменізм крыві, паколькі мучаніцтва з'яўляецца характэрнай рысай армянскай тоеснасці, якая канкрэтна выяўляецца ў цудоўных каменных крыжах, што сустракаюцца ў кожным кутку краіны. Кардынал Кох нагадаў, што Францішак вельмі часта звяртаецца да тэмы экуменізму пакут, у прыватнасці ў адносінах да армянскіх вернікаў. Напрыканцы свайго артыкула пурпурат падкрэсліў, што візіт папы ў Арменію будзе заклікам да канкрэтнай супольнай дзейнасці хрысціян на карысць міру і справядлівасці, сведчання аб каштоўнасцях, памяншэння пакут людзей, якіх пераследуюць за веру, будавання мастоў любові і супакою.